Enden av Tysklandi, Hitler døyr. Tapen i høttu vissar at tyskum generalanir trøttavust av tøy stóru herrføraranum í Berlin. Nægrir av dæmon røyndu að mýra hann við enn bumbu, men það misseidnægist. Funni var fram til þær saman svornum og þær voru drypnir og æsene flæri ósik. Nýttju ári 1945 stóð reyji herrin Byggvin að laupa á Berlín. Russar höfðu sikru að tyskarun og öllun estur hermótnun og höfðu herstíki Póland, Ungarn, Rumænia og Bulgaria. Tyskland skæfaði það sænasta saman til enn að verju. Gamlir menn og smadröndjur fingu búum að færi strúi, meðan Hitler sæðu í bunkar af sunnun undir jör og gaf allt vittleysar í bú. Og að korstun flutti hann herdældir sem ekki voru tílongur. Hann var umgjördur af jæsíjarun, öll onnur hei hann löstur starfi eðla drípi. Berlín fall í hendunar á russum. Unnustam Adolf Hitler, Eva Braun og propagandaróharrin Goebbels við konu og bötnun voru saman við Hitler og í bunkaranum til allar sænast. Tann 13. apríl tóku Hitler og Eva Braun lúfi af sér. Goebbels tann 1. mai. Þeir sex bötnunni tja Goebbels voru drípin við eitri, mamma darra drep dei. Tann 7. mai 1945 gav Tyskland sig yfir.